365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm dalemi tek Dominikanet e Betanis në shërbim të grave me të kaluar të shqetë. Motra Sofi hap nga dal portën e qelis për nga del një duhme padurushme. Përgatituni, Fani, e shpejto të shkosh tek të tjerat. Fani është njëra nga të 400 të dënuarat e burgut të Kadijakut në jug perëndim të Francës. Kushtet e burgut janë të tmerrshme, gjë që tregon edhe fakti se këtu përqindja e vdekshmërisë është më e lartë se në të gjitha burgjet e tjera franceze. Nuk mund ta quash burg sepse është kthyer qëkuri në vend vdekje në skëter mbi tokë.
E sotmja nuk është një ditë dosido për Fanin e për të burgosurat e tjera. Kapelani e murgeshat që merren me burgun i kërkuan rregulltarit dominikan Atlatast të vinë në Kadijak për drejtuar ushtrimet shpirtërore. Sa po hynë në burg, Atlatast rënqethet nga pakënaqësia e nga frika. Kushtet në cilat jetojnë burgosurat janë vërtet të tmerrshme, e ata vetë nuk shuhen edhe aq për mikpritje. Gjithsesi, edhe pse nuk i pëlqen fare, Atlatast duhet i drejtojë ushtrimet shpirtërore. Nis të predikoj, por pastaj preket thellë nga fatkeqësia e këtyre grave. I ngushllon, e u flet për një hyj që i shikon gjithnjë me dhimbësuri. Nërmjet burgosurave, Fani rikokulur me sytë ngulur për dhe.
Kujtoni Maria Magdalenën, vjen meshtari. Pavarësisht nga mëkati i saj, Jezusi e donte ashtu si ju do edhe juve. Fani niste qajnë në heshtje, nësa dëgjon të flitet për një zot që është atë, e jo për një zot që është vetëm gjyqtar. Për 4 ditë me radh, 400 të burgosurat ndjekin gjithë sy e vesh ushtrimet shpirtërore të kryesuara nga Atlatast. Në përfundim të predikimit, Dominikani nuk ka prekur një shpirt të vetëm, por më se 100.
Meshtari e kupton pse Zoti e ka sjell në këtë vend, sepse do lumturinë e këtyre grave. Nërsa njerëzit i dënojnë e i zvetnojnë, Zoti vjen ti doj. Atlatast u propozon vajzave të bashkohen në një vend, në të cilin kur dalin nga burgu, do të mund të jetojnë të lira fejnë e tyre. Nuk është fjala për themelimin e një kongregate për ishtë burgosurat, por për tjetuar së bashku me gratë të tjera me një të kaluar më pak të trazuar. Atlatast tifton të ndjekin shemullin e Shën Maris Magdalen.
E kështu më 14 gusht 1866 lind shtëpia Betania. E nga një shtëpi lindin edhe shumë shtëpit të tjera me të njëti nejmër që vjojnë t'i hapin portat për të burgosurat e liruara në mbar Evropën. Përveç rregulltareve dominikane në këto shtëpi, jetojnë në gratë të plagosura rënd e më pas të shëruara nga dashuria e hyjit, së bashku me të tjera me një të kaluar më të qetë. As njëra nuk e njeh të kaluarën e tjetrës, këtu nuk ka vlere kaluara. Por e ardhmja.